Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Australia at Pilipinas handa nang salubungin ang 2022. Napagkasundo ang depenisyon ng close contact, epektibo na ngayong araw. At sa Pilipinas, budget para sa susunod na taon, pirmado na. Sa detalye ng mga balita, epektibo na ngayong araw ang napagkasundo ang depenisyon ng close contact sa naganap na pagpupulong ng pambansang gabinete. Ang close contact ay taong kasama sa bahay ng kumpirmadong positibo sa COVID-19 sa loob ng 4 oras. Ang mga close contact at positibo sa COVID-19 ay kailangan na lamang mag-isolate ng 7 araw. Ito ay kung negatibo ang resulta ng rapid antigen test sa 6 na araw. Epektibo na ang kasunduang ito sa New South Wales, Victoria, ACT at Queensland. Gayon din sa South Australia, ngunit 10 araw ang isolation. Ayon kay punong ministro Scott Morrison, kailangan ng matugunan ang dami at kapasidad ng testing.
It's a practical definition to deal with the circumstances of the new variant and to maximize the resources we have available to deal with the pandemic. Now, we have significant resources to do that, more than most countries around the world.
Handa nang salubungin ng Australia ang 2022. Kumpara sa nakarang taon o mga nakaraang taon, inaasahang mababa ang bilang ng tao na manonood at pupunta sa mga firework display at event sa iba't ibang panig ng bansa dahil na din sa pandemya. Kontrolado ang bilang ng tao sa gaganaping fireworks display sa Sydney sa pamamagitan ng ticketing system. Hinihikayat naman na magsuot ng face mask ang mga tao at manatili sa bahay ang mga hindi bakunado. Sa Melbourne, inaasahan ng mga maliliit na grupo ang magdidiwang ng bagong taon sa Kapitolyo. Paalala ni Lord Mayor Sally Capp, dapat ay fully vaccinated at may ticket upang makapasok sa mga venue.
There is a 9:30 p.m. fireworks show, particularly for families and children. We hope they come in and have a fantastic time. You can bring in a picnic, you can buy food from food trucks. These are alcohol-free zones, the celebration zones.
Umaapila ang Australian Red Cross na mag-donate ng dugo. Ito ay sa gitna ng pagbaba ng koleksyon dahil sa mga quarantine at restriksyon ng COVID-19. Dagdag ng pinuno ng Donor Center Network na si Kat Stone, marami ding hindi nakadalo sa appointment na nakabook dahil na din sa Kapaskuhan. Nangangailangan ng mahigit 3,000 blood donors sa kasalukuyan. Kaya naman patuloy ang panawagan ng tagapagsalita ng Lifeblood na si Helen Walsh.
We are looking for donors of all ethnicities. We want to make sure that Australia's blood supply reflects the population. There are actually over 300 different blood types.
Balita naman sa Pilipinas, dagsana sa pamilihan ng ilang Pinoy at naghahanda na sa medianoche mamayang gabi. Paalala naman ng otoridad, sundin pa din ang health protocols gaya ng pagsuot ng face mask sa gitna ng banta ng Omicron variant. Naglabas naman ang listahan ng pulisya ng mga ipinagbabawal na paputok at pailaw. Patuloy din ang panawagan na mag-ingat. Ilang lunsod ang nagpapatupad ng ban sa fireworks at ang iba naman ay kailangan ng permit o may itinalagang lugar kung saan maaring magpaputok. Samantala, naisabatas na ang budget ng gobyerno ng Pilipinas para sa 2022. Ito'y matapos pirmahan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang higit 5 trilyong budget na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Layon umano nito na tugunan ang patuloy na COVID-19 pandemic, gayon din ang epekto ng bagyong Odette na lubhang nanalasa sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Estados Unidos, aapela sa korte ang British socialite na si Ghislaine Maxwell matapos siyang mahatulang guilty sa 5 ng 6 na kasong kinakaharap. Pinakaseryoso sa mga kaso ay ang sex trafficking ng minor de edad matapos siyang akusahan na nagbubugaw ng mga batang babae sa dating karelasyon na financier na si Jeffrey Epstein. Hinahanda na ang mga dokumento sa pag-apila ayon sa abogado nitong si Bobby Sternheim.
We firmly believe in Ghislaine's innocence. Obviously, we are very disappointed with the verdict. We have already started working on the appeal and we are confident that she will be vindicated.
Yeah. Sa balitang sports, nakuha ng Tasmanian Yacht na Sidewinder ang line honors sa ginanap na karera na Sydney to Hobart. Naitala ng yate ang 4 hours, 7 minutes na nagbigay sa kanila ng panalo sa bagong kategorya para sa two-handed na yating may 2 taong nagpapatakbo. Inihayag naman ni John Soul sa Bow Candy o Caddy Media ang saya sa pagkapanalo.
I suppose we saw, yeah, who knows, in a bit few of the squalls, but it wasn't that windy, but gee, it was rough. Oh, to be for the CYC and the Royal Hobart Yacht Club to absorb two-handed racing like this, it's fantastic. I mean, you obviously see so much of it over in Europe, but to see it catch on so much in Australia is great.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.26 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.33 pesos. Sa ulat panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 31 degrees. Maaraw din sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra na may 31 degrees. Gayun din sa Adelaide na may 39 degrees at sa Melbourne na may 38 degrees na parehong makakaranas ng matinding init. Maaraw din sa Sydney na may 29 degrees at sa Wollongong na may 27 degrees. Parehas na temperatura din na 27 sa Hobart na halos maaraw din. 30 degrees naman at maaraw din sa Newcastle. May mga manakanaka namang ulan na sa Brisbane na may 28 degrees. Maulap naman ang papawirin sa Cairns na may 34 degrees. At sa Darwin, may mga posibilidad ng pag-ulan na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.